SBS Radio.
Елизабета, колку е важно нашите иселеници да го регулираат државјанството на Република Македонија?
Неколку години сум регистрирана како македонски адвокат тука во Викторија и забележувам една чудна ситуација, односно забележувам ситуација во која што голем број од нашите иселеници го немаат регулирано државјанството на Република Македонија, иако се родени во нашата земја и законски имаат право на македонско државјанство.
Само да ве прекинам. Да? Што значи тоа регулирање на државјанството?
Значи да го добијат статус на македонски државјани. Покрај тоа што многу иселеници се родени во нашата земја, исто така врз основа на нивното државјанство и нивните деца може да го стекнат македонското државјанство. Тоа се подразбира регулирање на статусот на македонско државјанство со оглед на тоа дека каде децата се родени, односно без оглед на тоа каде родителите и децата живеат, децата може да го добијат државјанството по нивните родители. Е сега, Марга, гледаме дека доколку родителите не го регулираат државјанството на Република Македонија, со тоа им се ограничува правото на своите деца, им го ограничуваат правото на своите деца и тие да го стекнат истото, бидејќи детето не го стекнува државјанството од своите родители поради нели националната припадност на родителите, да, туку поради тоа што родителите имаат државјанство на нашата земја. Е сега, впрочем, со нерегулирање на својот статус како државјани на Република Македонија, како што рековме во голем број случаи, се запечатува иднината на децата на родител кој што ги исполнува условите за добивање на државјанство на Република Македонија, истото не го сторил со тоа што и детето го губи ова законско право. Е сега, не знам од кои причини дел од нашите иселеници се намислење дека не е важно дали имаат македонско државјанство или не, но јас сметам дека особено важно истото да биде регулирано. Сега, зашто го велам ова? Имено, станува збор за значителен број на граѓани кои што се иселени од нашата земја и самите себе си се доведуваат во една ситуација да без регулирано државјанство на Република Македонија да бидат третирани како странски државјани во нашата земја, а имаат, да речеме, свои имоти во нашата земја или пак некои од нивните предходници имале имоти кои што треба да ги наследат, и на вистина се поставува прашањето зошто да немаат државјанство на Македонија ако ги исполнуваат условите за тоа.
Ај во едно родени се во земјата.
Точно е, често пати слушам помеѓу нашиот народ, ние сме македонци, никој тоа не може да ни го одземе, но нас не ни треба државјанство, што ги не. Да. Така, но како што веќе напоменав, изразувањето на националната припадност, нели, односно фактот што сме македонци по националност, не е во некој случај врзано за државјанството, така што дури и самиот закон за државјанство со дополнување на членот 1 од истиот кој што беше дополнет со законот за измени и дополнување на законот за државјанство на Република Македонија, стои дека, цитирам, државјанството е правна врска помеѓу лицата и државата и не го означува етничкото потекло на лицата. Е сега, од овие причини сметам дека нашите иселеници кои што ги исполнуваат условите за воспоставување на ваквата правна врска, треба истото да го сторат и да го регулираат статусот на македонски државјани, особено што во член 2 од Законот за државјанство на Република Македонија се дозволува државјанин на Република Македонија да има државјанство и на друга држава, и не гледам дека нашите иселеници кои што имаат може би австралијско државјанство не или тука, нешто би изгубиле, туку напротив би добиле со регулирање на ова свое право.
Да. Елизабета, каков е статусот на нашите иселеници со австралијско државјанство во Република Македонија без македонско државјанство?
Така, веќе напоменав дека нашите иселеници кои што го немаат регулирано државјанството на Република Македонија не може да се поистоветат со државјаните на Република Македонија, малте не тие лица законски би се третирале како странци, без разлика на нивната национална припадност. Од друга страна, пак, доколку е регулирано државјанството на Република Македонија, а исто така, тоа лице да има и државјанство на друга држава, например, во случај во Австралија, кога тоа лице ќе се најде на територијата на Република Македонија, во нашата земја ќе се смета исклучиво за државјани на Република Македонија, доколку со меѓународен договор тоа не е поинако определено. Имено, да не ме разберат погрешно вашите слушатели во врска со ова, сите знаеме дека секое лице може слободно да изразува својата национална припадност, но националната припадност нема ништо со државјанството на една земја, значи зборуваме за една правна врска помеѓу државата и лицата од кои што произлегуваат одредени законски права.
Точно. Е, сега, да, административно гледано.
Точно, да. Правно, да. Точно. Самиот факт што голем број од лицата се изселени од нашата земја или пак имаат деца кои што се родени надвор од нашата земја, од родители кои што се македонци, тоа што и понатаму се декларираат како македонци, не им ги дава законските права кои што следуваат на државјани на Република Македонија без при тоа да го регулираат државјанството на нашата земја. И сега припадноста на одредено национално малцинство зависи од личниот избор на едно лице, но за постоење на правна врска на ваквите лица со нашата земја, потребно е нели да биде регулирано државјанството за да се избегнат ситуации каде овие лица би биле или може би веќе се третирани како странски државјани кога се во нашата земја.
Кога стапи во сила Законот за државјанство на Република Македонија, Елизабета?
Така, во моментот е актуелен Закон за државјанство на Република Македонија од ноември 1992 година, кој што всушност представува замена на стариот југословенски закон за државјанство на Социалистичка Федеративна Република Југославија, нели од 1976, така и замена за законот за државјанство на закон за државјанство на Социалистичка Република Македонија од 1977. Сега, значи, откако се распадна поранешна Социалистичка Федеративна Република Југославија, беше усвоен овој закон за државјанство на Република Македонија, кој што ги определува начинот и под какви услови едно лице може да добие државјанство на Република Македонија, што би го образложиле во некоја друга прилика. Е, сега представување на сила на Законот за државјанство на Република Македонија им беше дадена можност на лицата кои што беа постојано населени во Република Македонија со кумулативен престој од 15 години во нашата земја, кои што има трајни приходи да се стекнат со државјанството на Република Македонија во едногодишен период, со примена на скратена постапка за стекнување на државјанство, но по истекот на овој рок се применуваат условите за стекнување на државјанство според Законот за државјанство на Република Македонија. Е, сега за крај ново прашање, сметам дека е важно да напоменеме дека против сите одлуки со кои што едно лице нема дозволено правото на државјанство на Република Македонија, може да се поднесе жалба до владината комисија за жалби, а исто така како крајна инстанца и Врховниот суд на Република Македонија.
Да. Дали лицето мора да биде во Република Македонија за да добие уверение за државјанство?
Интересно, не. Доколку државјанството е регулирано во регистрот на државјани во Република Македонија, во тој случај се пополнува барање за уверение за државјанство на Република Македонија, кое барање се пополнува лично и се плаќа нели административна такса за истото, но барањето за уверение за државјанство не мора да се поднесе лично и може да се поднесе и со полномошно, со кое што се дава овластување на лице во Република Македонија за поднесување барање и подигање на уверението за државјанство, за што секако може да им помогнеме на заинтересираните лица кои што сакаат да го регулираат овој правен статус за нив или за нивните деца.
Како што некој сака да се стекне со државјанство, така може би некои и не сакат и сака да се откажат. Дали едно лице може да се откаже од државјанство на Република Македонија?
Така, Марга, не гледам причина за што некој би го направил тоа, но да, државјанството, да, државјаните на Република Македонија исто така можат и да се откажат од државјанството на Република Македонија, но исто така како и за стекнување на државјанството, така и за откажување, треба да се исполнат одредени услови. Е, сега прво треба да станува збор за полнолетни лица, односно лицата да имаат наполнет 18 години. Потребно е да ги имаат исполнето сите имотноправни обврски спрема државните и приватните органи во Република Македонија, како имотноправни, така и некој друг вид на законски обврски, например спрема брачниот другар, спрема родителите и децата кои што имаат живеалиште во Република Македонија. Исто така на лицето кој што бара отпуст од македонско државјанство, треба да не е поведена стечена постапка и да не се води кривична постапка за дела за кои што се гони по службена должност. Е, сега, ситуација е доколку пак лицето кое што бара отпуст од македонско државјанство е осудено на казна затвор, во тој случај е потребно да е има издржано казната затвор за делото за кое што е осудено. Исто така, еден од условите е да лицата кои што бараат отпуст од македонско државјанство веќе да имаат друго државјанство на друга држава, односно да имаат доказ дека ќе добијат државјанство на друга држава по отпустот од македонско државјанство, што значи дека не може да останат без државјанство на ниједна држава. Така да доколку лицето ги исполнува овие услови, тогаш може да се откаже од државјанството на Република Македонија.
Кои се потребните документи за откажување од државјанство на Република Македонија во овој случај?
Така, самите услови кои што претходно ги напоменавме, може би го даваат одговорот на ова прашање, и секако потребно е барање нели за отпус од државјанството на Република Македонија.
Да.
Исто така го спомнавме доказот дека лицето е примено или ќе биде примено како државјанин на друга земја, што значи треба да се обезбеди и тој доказ. Доколку лицето е во брак, се поднесува извод од матичната книга на венчаните. Доколку пак се бара отпус на државјанство на дете, кое што е малолетно, а е помало од 14 години, тогаш секако е потребна согласност од родителите. А доколку се бара отпус од државјанство на дете над 15 години, тогаш ќе се побара и согласност од тоа дете. Исто така, лицето кое што бара отпус од државјанството на Република Македонија треба да поднесе и своја биографија, која што ќе ја подпише лично. Е, сега за крај, интересно е да кажеме дека барањето за отпус од македонско државјанство не мора секогаш да биде одобрено, односно истото може да биде и одбиено, но тоа е само во случај доколку истото е од интерес на безбедноста на Република Македонија и нејзината одбрана, како и поради определени причини на реципроцитет со некоја странска држава.
Елизабета Тодорова, уште еднаш одговоривте на доста прашања кај нашите слушатели. Се надевам дека ако има некој друго дополнително прашање, ќе се јави на нашата програма, после програмата, односно на 994-922-41. Уште еднаш благодарам.
Секој е добро и нека е среќен дочекот на старата нова година и во Силица за многу години, Марка.
Благодарам. Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.